Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Elämmekö kaikki ideologisessa maailmassa edes itse sitä tajuamatta? Onko liberalismi tunkeutunut jokaisen arkeen ja ajatuksiin? Tänään puhumme liberalismista. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Animalian kampanja vastaava kirjailija Veikka Lahtinen.
Kiitos, kiitos. Ja heti sanotaan, että tänään minä en ole Animalian kampanjan vastaava, vaan kirjailija, koska kirja ei ole Animaliaan liittyvä.
Eli olet kirjoittanut kirjan Mikä liberalismia vaivaa yhdessä Pontus Purokuron kanssa. Käydäänkö aluksi vähän läpi sitä, että miten sä tiivistäisit, mikä on liberalismin olemus?
Se on erittäin vaikea kysymys, koska liberalismi on noin 400 vuotta yhteiskuntafilosofiaa ja politiikan käytäntöä. Mutta voidaan todeta, että liberalismi on poliittinen aate, jossa on kyse vapaudesta. Eli se pelaa vapauden käsitteellä, ajatuksella yksilövapaudesta. Mutta se, mitä me tuossa kirjassa sanotaan, on, että liberalismi myös erittäin oleellisesti on aina liittynyt yksityiseen omistamiseen. Ja liberalismin tehtävä on alusta saakka ollut puolustaa sitä, että minkä takia yksityisomistus on asia, mihin ei pidä yhteiskunnallisesti koskea. Ja se on se, millä liberalismi on aina liikkunut aina nykyaikaan saakka. Ja me puhutaan myös siitä, että liberalismi on tällaisen poliittisen aatteen lisäksi myös joukko tällaisia meidän myös sisäistämiä käytäntöjä, jotka vaikuttaa meidän niin kuin ajatteluun ja toimintaan. Eli me ajatellaan itseämme yksilöinä, joiden ensisijainen tapa toimia on kuluttaa, ja ajatellaan yhteiskuntaa joukkona erilaisia markkinoita, panostetaan itseemme ja muuta tällaista. Eli liberalismi on siis aika monikasvoinen ilmiö. Se on poliittinen aate yksilön vapaudesta ja yksityisestä omaisuudesta, mutta toisaalta se on myös tapa säädellä sitä, miten ihmiset toimii yhteiskunnassa.
No mutta siis kuitenkin liberalismiin liittyy myös tämmöinen, kun sanotaan, että arvoliberaalius, että on, voi olla huolissaan vähemmistön oikeuksista, mutta toisaalta samaan aikaan henkilö voi ehkä myös kritisoida liberalismin tämmöistä kovaa talousoikeistolaisuutta, joka siihen liittyy, niin eikö ole ihan hyvä kuitenkin erottaa tämä arvoliberaalius ja talousliberaalius toisistaan?
Näin voidaan ehdottomasti tehdä silloin, jos puhutaan jonkun yksilön mielipiteiden tasolla, että joku voi sanoa, että minä kannatan tiettyjä ihanteita, esimerkiksi yksilön vapautta tai vastustan rasismia, mutta jos katsotaan liberalistisia projekteja ja katsotaan liberalismin ajattelijoita, niin silloin niin kuin nähdään, että liberalismiin on kuitenkin aina liittynyt, silloinkin kun sillä on puolustettu poliittisia oikeuksia, niin sillä on myös pyritty varmistamaan kapitalismin pysyminen meidän pääasiallisena yhteiskunnallisena muotona. Eli yksittäiset ihmiset voi hyvinkin olla arvoliberaaleja, mutta liberalismi projektina on aina liittynyt myös tähän niin kuin talouspuoleen. Eli se, me ei nähdä koko kuvaa, jos me katsotaan vaan niin kuin vaikka arvoliberaaliutta, mutta eihän siinä mitään vikaa ole.
No mutta siis te väitätte tässä kirjassa, että liberalismi on vallannut yleisen mielipiteen edistystarinallaan. Mitä te tällä oikein tarkoitatte? Siis elämmekö kaikki vähän niin kuin jossain tajuamattamme, jossain ideologiassa, vähän niin kuin Matrixissa?
No se on tietysti vahvasti liioittelua ajatella sille, että meitä kaikkia koko ajan huijattaisi. Mutta sanotaan näin, että yhteiskunnassa korostuu eri paikoissa jatkuvasti tietyt liberalismiin liittyvät ihanteet ja toimintatavat, jotka on just sitä, että kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin se mitä meille ensisijaisesti ehdotetaan on se, että no osta vaikka bambusta tehtyjä hammasharjoja, älä osta muovisia hammasharjoja. Eli valtaviin yhteiskunnallisiin ristiriitoihin, konflikteihin meitä kehotetaan vastaamaan ensisijaisesti kuluttavina yksilöinä. Ylipäätään niin kuin ihmisten poliittinen toiminta ja sellainen yhteistoiminta, jolla esimerkiksi ilmastonmuutokseen meidän kirjoittajien näkökulmasta olisi pakko puuttua, eli ilmastonmuutos ei ratkea pelkällä yksilökulutuksella, niin niihin tarjotaan aina semmoisia naurettavan, niin kuin naurettavan yksilöllisiä ja niin kuin markkinoihin liittyviä vastauksia. Eli tavallaan niin kuin voi sanoa, että liberalismi ei niin kuin huijaa meitä, mutta ennemminkin joka paikassa on liberalistisia keinoja, joita tarjotaan ensisijaisesti meille ratkaisuiksi ongelmiin.
Mutta me eletään niin kuin tämmöisessä ideologisessa maailmassa, liberaalissa maailmassa, ilman että tajuamme edes välttämättä kyseenalaistaa sitä?
Niin, no siis Suomi on sillä lailla mielenkiintoinen maa tietysti, että mehän ollaan, niin kuin tällainen pohjoismainen sosiaalidemokraattinen sekatalous, jossa tietysti niin kuin liberaalit ajatukset yksilöstä, yksilön vastuusta ja kapitalismista, niin ne on kohdannut hyvin vahvasti myös tällaisen hyvin kollektivistisen politiikan, joka on näyttäytynyt erityisesti tässä sosiaalidemokratiassa ja työväenliikkeen järjestäytymisessä ja tällaisessa, että me ei nyt eletä missään uusliberaalissa painejaisessa tai edes uusliberaalissa utopiassa, vaan me eletään jossain sellaisessa sekamuodossa, mutta kuitenkin, jos katsoo sitä, että miten ihmiset omaa toimintaansa mieltää, niin entistä enemmän ihmiset kokee olevansa yksin. Ne kokee, että niiden täytyy panostaa itseensä. Ne kokee myös, että työelämässä niiden jokaisella on joku oma urapolku. Ja kukaan ei niin kuin koe olevansa rinnakkain toisen työntekijän kanssa, vaan kaikki ajattelee, että tuolla on ehkä vähän parempi palkka, mutta mä en tiedä mikä sen palkka on ja me ollaan vähän eri asemissa. Et meidät on kaikki kuitenkin ajettu sellaiseen hyvin eristyneeseen tilaan, jossa meitä on aika helppo sitten ohjata.
Minkälainen on liberalistinen yhteiskunta? Miten liberalismi näkyy yhteiskunnan tasolla?
No voidaan puhua niin kuin eri tasoista, että jos puhutaan mitä on politiikka, liberalistinen politiikka, ihan sellaisena perinteisenä politiikkana, niin se on sellaista, jossa pyritään minimoimaan erilaisten niin kuin yhteiskunnallisten tukien ja yhteiskunnallisten instituutioiden roolia, pyritään kuitenkin siis käyttämään valtiota siihen, että markkinat pysyvät vakaina. Eli liberalistisessa yhteiskunnassa ihmisten poliittista osallistumista ohjataan mahdollisimman vähäiseksi, jotta markkinat pystyvät toimimaan mahdollisimman vapaasti. Tämä on tavallaan ollut se 1900-luvun liberalismin suuri kertomus tai suuri projekti, että kun työväenliike alkoi nousta ja siirtomaat alkoi vapautua 1900-luvun alussa, niin täytyy järjestää yhteiskunta sellaisella tavalla, että meillä on edelleen pääsy siirtomaiden resursseihin ja ihmiset ei tee poliittisia kumouksia. Niin tavallaan se, että miten meidän yhteiskunta nyt on järjestetty, niin se on järjestetty silleen, että meillä on paljon sellaisia niin kuin kansainvälisiä taloudellisia sopimuksia ja EU-tasolla paljon sellaisia käytäntöjä, joilla estetään ihmisiä osallistumasta politiikkaan liikaa.
Eli liittyykö tähän liberalismiin nimenomaan helposti sellainen hyssyttely, ihmisten hyssyttely, että älkää nyt vaan sieltä lähtikö kapinoimaan?
No ainakin voi todeta, että jos katsotaan sellaisia suuria poliittisia järjestelmiä, niin kuin Yhdysvaltoja tai Euroopan unionia, niin niissä ihmisten osallistuminen keskeisiin sellaisiin taloudellisiin kysymyksiin on aika minimaalinen, että EU:ssa on siirretty aika suuri osa, esimerkiksi EU:n talouskuripolitiikka tapahtuu kokonaan Euroopan parlamentin ulkopuolella. Sitä tehdään ensisijaisesti sellaisissa instituutioissa, missä yksittäisillä ihmisillä ei ole valtaa. Yhdysvalloissa politiikka on täysin irronnut niin kuin sen 99% ihmisistä arjesta ja se edellyttää niin kuin suurten tämmöisten miljonäärilahjoittajien tukea. Eli voidaan todeta, että näissä niin kuin, tavallaan, mitkä nimetään 1900-luvun suuriksi tavallaan liberaaleiksi, uusliberaaleiksi yhteiskunniksi tai projekteiksi niin kuin EU:ssa ja Yhdysvalloissa, niin demokratia on ollut tietynlainen vihollinen, josta on pyritty eroon.
Demokratia on liberalismin vihollinen.
Sanotaan näin, että liberalismi siinä alkuperäisenä aatteena, jossa pyrittiin nostamaan tämmöinen niin kuin porvaristo yhteiskunnallisessa voimaksi, niin silloin liberalismi on toki pyrkinyt niin kuin äänioikeuden saamiseen erityisesti omistaville valkoisille miehille, mutta vähitellen kun liberalismi on siirtynyt tällaiseen hallitsevaan asemaan, niin samalla itse asiassa se osallistuva massa on muodostunut sille vähän niin kuin uhaksi ja tämä on niin kuin näkynyt erityisesti 1900-luvulla työväenliikkeen nousun myötä, eli liberalismista on tullut tavallaan sellainen hallitseva aate, jolloin tietysti pyritään niin kuin pitämään haastajat vähän niin kuin loitolla ja kauempana siitä poliittisesta ytimestä.
No mutta eikö kaikki poliittiset puolueet aika lailla tee sitä? Ja jos katsoo vähän niin kuin taaksepäin, niin onhan niin kuin liberalistista politiikkaa. Esimerkiksi Margaret Thatcher on tunnettu siitä. Hänellä on ollut tämmöisiä yksityistämishankkeita, yksityistänyt Hanaveden, mikä on niin kuin tämmöisen liberalismin, uusliberalismin arvojen mukaista, että niin kuin yksityistetään ja annetaan yrityksille suuri valta yhteiskunnasta. Ronald Reagan on tehnyt verouudistuksia ja sitten 70-luvulla Chilen ihme Augusto Pinochetti noudatti näitä Chicagon koulukunnan oppeja, joista esimerkkejä on koulujen yksityistäminen ja terveydenhuollon yksityistäminen. Niin Kuitenkin, jos se nyt puhuta August Pinochetista, joka teki siis vallankaappauksen, niin esimerkiksi Ronald Reagan, Margaret Thatcher ja sitten toisaalta myös muissa maissa muut poliitikot, jotka ovat liberaaleja, niin heitä on kuitenkin kansa äänestänyt. Että eikö niin kuin demokratiassa kuitenkin ole se, että jos kansa haluaa liberaalin johtajan, niin sitten se pitää hyväksyä?
Näinkin voi ajatella. Ja meillähän niin kuin tässä kirjan kirjoittajana tavoitteena ei ensisijaisesti ole saada ihmisiä äänestämään vaikka vasemmistoliittoa, vaan me ajatellaan enemmän sille, että meidän nykyinen edustuksellinen poliittinen järjestelmä myös toimii sillä tavalla, että sitä on aika helppo. Että sitä on aika helppo ohjata ja ihmisiä on aika helppo tavallaan, niin kuin, tai että jos ihmisten ensisijainen kiinnostus on niin kuin äänestäminen tai ensisijainen poliittinen toiminta äänestäminen kerran 4 vuodessa, niin siinä ei välttämättä ole kyse siitä, että ihmiset ilmaisisivat niitä syvimpiä intressejään, vaan siinä on enemmän kyse sellaisesta niin kuin politiikasta tulee sellainen viestintäprojekti, ja sen takia me ajatellaan, että jos halutaan rakentaa jotain vaihtoehtoja liberalismille, niin täytyy lähteä liikkeelle jostain muusta kuin poliittisesta puolueesta. Eli tavallaan kyllä ihmiset on äänestänyt monesti liberaaleja poliitikkoja, jopa Trump oli ihan niin kuin, vaikka hän nyt ei ole liberaali, niin hänetkin äänestettiin valtaan, että sikäli ei voi sanoa, että ihmisiltä olisi niin kuin vapaus viety, vaan enemmän ehkä voi todeta, että politiikka tarjoaa aika huonosti vaihtoehtoja liberalismille.
Niin, no voidaan vielä tuossa loppupuolella puhua, että mitkä ne vaihtoehdot voisi olla, mutta mä haluan vielä tähän väliin kysyä, että miksi liberalismista on tullut niin valtavirtaista?
No tässä varmaan keskeinen syy on se, että 1900-luvulla toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa ja Yhdysvalloissa koettiin ennennäkemätön talouskasvu. Ja tämä talouskasvu liittyy tietysti moniin eri tekijöihin, muun muassa työn tuottavuuden kasvuun, mutta se kuitenkin niin kuin jakautui myös se talouskasvu ihmisille sillä tavalla, että palkat nousi, yhteiskunta voitiin nähdä sellaisena, tai maailma voitiin nähdä sellaisena edistyskertomuksena, joka niin kuin kapitalismin ja ihmisten poliittisten oikeuksien kautta menee eteenpäin. Ja tämä niin kuin varmasti on se suuri syy, minkä takia liberalismi on menestynyt, ja erityisesti siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto romahti, niin näytti siltä, että meillä on enää tämä niin kuin ikuisesti etenevä edistyskertomus. Että tämä on varmaan se niin kuin menestyksen salaisuus, talouskasvu, monet kuluttamisen kautta tulevat uudet mahdollisuudet ja elämäntavat, mutta sitten kun tullaan 2010-luvulle, 2008 talouskriisi järkytti koko läntistä maailmaa ja sen jälkeen voidaan todeta, että liberalismi on ollut kasvavassa kriisissä, koska nämä lupaukset talouskasvusta ei enää pidä. Meille luvataan lähinnä vyönkiristyspolitiikkaa, samanaikaisesti ekologiset järjestelmät romahtaa ja liberalistisesta projektista ei oikein pystytty vastaamaan tähän, koska tämä projekti rakentuu niin keskeisesti talouskasvun ajatukselle ja talouskasvua ei ole onnistuttu irrottamaan CO2-päästöistä, eli yleensä talouskasvu tarkoittaa myös hiilidioksidipäästöjen kasvua.
Kun kuitenkin mainitsit tämän Neuvostoliiton romahtamisen, siis kuitenkin liberalismi on selvinnyt sen vastustajista fasismista ja sitten myös kommunismista, niin kanadalainen kirjailija Naomi Klein on kirjoittanut kirjassaan Tuhokapitalismin nousu, että tämä talousliberalismi on saanut valtavasti voimaa nimenomaan tästä kommunismin epäonnistumisesta. Eli sitä voidaan niin kuin toistaa sitä argumenttia, että hän te nyt kommunismia haluaa, että tämä oli täysin epäonnistunut koko tämä kommunismiprojekti, fasismista nyt puhumattakaan, niin sen takia sitten liberalismi on ikään kuin ainut vaihtoehto. Olisiko liberalismi selvinnyt sun mielestä näitä vuosikymmeniä tai oikeastaan vuosisatoja ilman muiden epäonnistumisia?
No se on vaikea tämmöinen kontrafaktuaali kysymys, mutta varmasti se, että on ollut olemassa joku tämmöinen vaihtoehto, vaikka siis Neuvostoliittohan oli aivan hirveä vaihtoehto massamurhalle ja ihmisten alistamiselle perustuva vaihtoehto, mutta joka tapauksessa, jos oli joku olemassa joku tällainen niin kuin pelko siitä, että kapitalismi saattaa tuhoutua, niin varmasti ilman sitä vaihtoehtoa niin olisi ollut hyvin toisenlaiset näkymät, koska tavallaan niin kuin työväenliikkeen ja niin kuin koko hyvinvointivaltion kasvu voi tietyllä tavalla perustella sitä kautta, että se on ollut tapa niin kuin hillitä vallankumouksia, että on suostuttu tiettyihin sosiaalisiin uudistuksiin vaikka Suomessa ja Ruotsissa, niin siinä yksi yritys on ollut pitää vallankumous loitolla. Ei tietyllä tavalla voi ajatella, että ilman tämmöistä vallankumouspelkoa politiikka olisi varmaan ollut aika erilaista. mutta se ei sinänsä välttämättä tarkoita. Liberalismi on uskomattoman joustava aate, joka on nähnyt erilaisia muotoja eri vuosisatoina, niin ei voi välttämättä sanoa, että se olisi jotenkin sitten tuhoutunut ilman Neuvostoliittoa.
Te kirjoitatte kirjassa tästä liberalismin ajatusmaailmasta, niin yksi tärkeä ajatus siellä on, että yksityinen omaisuus on täysin epäpoliittista, niin voiko oikeastaan mikään tässä maailmassa olla täysin epäpoliittista vai onko tämä vaan niinku brändätty, tämä liberalismi tai yksityinen omaisuus sellaiseksi?
No varmaan yleensä jos todetaan, että joku asia ei kuulu politiikan alueelle, vaan se kuuluu vaikka talouden alueelle. Jos joku sanoo näin, niin yleensä sillä on tavoitteena siirtää se pois politiikan alueelta. Et tietysti voi ajatella, että omaisuus on hyvä esimerkki asiasta, johon liittyy ihan valtavasti konflikteja, mutta me ei vaan niin kuin hirveästi ehkä nähdä niitä konflikteja, mutta se, että ketkä liikuttaa jotain suuria omaisuuksia, ketkä niin kuin hallitsee jotain niin kuin sijoittamista, niin kyllä niillä on niin kuin valtava valta muiden ihmisten elämiin. Ja en mä tiedä, ehkä jos ajattelee vaikka tätä koronakriisiä ja siihen liittyviä taloudellisia kysymyksiä, niin kyllä mä uskoisin, että esimerkiksi se, että joillain ihmisillä ainoa mahdollisuus vaikka toimia taloudessa on se, että ne toimii ruokalähetteinä pandemia-aikaan, niin se on niin kuin esimerkki siitä, että miten sellainen taloudellinen kysymys voi konkretisoitua niin kuin ihmisten elämissä sillä, että jotkut ihmiset joutuu ajamaan pyörillä tuolla ulkona samaan aikaan, kun jotkut toiset istuu etätöissä.
Niin, että eriarvoisuus on aika kovaa.
Joo, eriarvoisuus on kovaa ja me ihmiset ollaan niin kuin hyvin erilaisissa asemissa, just riippuen meidän asemaan taloudessa ja niin kuin taloudellinen. Voi todeta tavallaan, että taloudellinen valta tai se taloudellinen valta on niin keskeinen vallan muoto, että se ylittää niin kuin ne meidän poliittiset oikeudet. Että jos ihmisellä on rahaa, niin se pystyy tosi eri tavalla päättämään yhteiskunnallisista asioista kuin sillä muodollisella äänioikeudella, mikä meillä jokaisella on. Että siinä mielessä voi todeta, että taloudellinen valta on asia, joka ehdottomasti pitäisi jollain tavalla niin kuin huomioida silloin, jos me ajatellaan niin kuin meidän poliittisia mahdollisuuksia ja oikeuksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään liberalismista. Haasteltavana kirjailija Veikka Lahtinen, joka on kirjoittanut yhdessä Pontus Purokurun kanssa kirjan Mikä liberalismia vaivaa. Niin mikä liberalismia siis vaivaa, Veikka? Mitä vikaa siinä on?
No, on kaksi kysymystä. Toinen on se, että mitä vikaa liberalismissa on. Toinen on sitten, että millaisissa vaikeuksissa liberalismi on. Eli vaikeudet, joissa liberalismi on, niin me määritellään sellaisten erilaisten kriisien kautta. Tuossa kirjassa puhutaan ekologisesta kriisistä, eli siitä, että ilmastonmuutos on romahduttamassa meidän ekologisia ja sitä myöten myös yhteiskunnallisia järjestelmiä, ja sille erittäin huonosti pystytään tekemään mitään. Sen lisäksi liberalismin suuri lupaus talouskasvusta ja ihmisten lisääntyvistä mahdollisuuksista näyttäytyy entistä enemmän olevan kriisissä, ja eurooppalaisen ja amerikkalaisen äärioikeiston nousu on paljon myös seitetty just tällä, että kun lupaukset taloudellisesta menestyksestä kaikkoa, niin sitten, tai jos ihmiset pelkää, että niiden asema huononee suhteessa muihin ryhmiin, niin se tuottaa protesti-ilmiöitä. Liberalismilla on myös tietynlainen, voi todeta, että on sellainen niin kuin elämän mielekkyyden kriisi, joka liittyy tavallaan siihen, että liberalismi on edistyskertomus ihmiskunnan etenemisestä, ja jos näyttää siltä, että oma asema muuttuu epävarmaksi ja kärsitään mielenterveysongelmista ja yhteiskunnan tulevaisuus on epävarmaa, niin silloin se koko liberalismin kertomus kriisiytyy. Mutta sitten jos mietitään, niin kun, että mikä meidän mielestä liberalismissa on varsinaisesti pielessä, niin ehkä se suurin ongelma on se, että liberalismi ei pysty vastaamaan niihin haasteisiin, mitä tällä hetkellä yhteiskunnassa on. Erityisesti tähän niin kun ekologiseen kriisiin, mutta myöskään niin kun, tavallaan se liberalismin lupaus vapaudesta, niin se alkaa kaikua yhä tyhjempänä sellaisessa tilanteessa, missä ihmiset joutuu ikään kuin taistelemaan toimeentulostaan ja taistelemaan yhteiskunnallista asemastaan.
1% maailman väestöstä omistaa noin puolet maailman varallisuudesta. Onko tämä seurausta liberalismista?
No se on varmasti seurausta kapitalismista ja tietyn tyyppisestä niin kuin vaurauden jakautumisen ongelmasta. Että tavallaan niin kuin liberalismi meidän mielestä on ensisijaisesti tapa, jolla selitetään sitä, että minkä takia on hyväksyttävää, että tietyt ihmiset omistaa enemmän. Ei liberalismi ei välttämättä ole niin, niin aktiivinen toimija, se on enemmän selitys sille, että kyllä se on ihan ok, että tällä 1% on tietty määrä vaurautta, koska he on ollut aktiivisia ja osallistunut eniten. Mutta niin kuin se, että vauraus on tuolla tavalla epätasaisesti jakautunut, niin se varmasti liittyy siihen, että sellaiset niin kuin yhteiskunnalliset kamppailut on tietyllä tavalla hävitty, tai että tietyt tahot on niin kuin onnistunut voittamaan, onnistunut kasaamaan sitä vaurautta ja yhteiskunnallista, niin kuin esimerkiksi uusjakoa tai vaurauden jakoa ei ole onnistuttu tekemään. Että tämähän näkyy vaikka Ruotsissa, joka on perinteisesti ollut hyvin tämmöinen niin kuin epäliberaali yhteiskunta siinä mielessä, että siellä on ollut erittäin voimakasta työväenjärjestäytymistä ja veropolitiikkaa ja muuta tällaista, mutta nyt Ruotsissakin indeksi on noussut OECD-maissa kaikkein eniten, eli tämä epätasa-arvoisuutta mittaava indeksi. Eli nyt Ruotsissa on siirretty hyvin vahvaan tällaiseen liberalistiseen politiikkaan, ja se tietysti näkyy tässä epätasapainossa.
No joo, tästä tulee mieleen tutkija Thomas Piketty, joka on taloustieteilijä, joka on tutkinut siis aivan valtavan määrän dataa maailman eri maista, miten eriarvoisuus on kehittynyt, miten tuloerot on kehittynyt. Ja hän toteaa kirjassaan Pääoma 2000-luvulla, että ainoastaan oikeastaan nämä suuret maailman sodat on vähentänyt tätä eriarvoisuuden kasvua. Muuten se vaikuttaa melkein lähestulkoon luonnonlain kaltaiselta voimalta, joka vaan kasvaa ja kasvaa, jos sitä ei pysäytetä. Minkälainen rooli liberalismilla on tässä?
No, jos ajatellaan liberalismia sellaisena kertomuksena tai että mikä on liberalismin kertomus ihmisestä, niin sehän on se, että ihminen ikään kuin määrittelee itse oman kohtalonsa, ihmisen oma toiminta, oma aktiivinen toiminta on se ensisijainen asia, millä ihmisen asema yhteiskunnassa määräytyy. Niin tietysti jos ihmisten taloudellinen asema suoraan ja niiden vanhempien taloudellinen asema suoraan ennustaa niiden yhteiskunnallista sijoittumista, niin tämä käytännön fakta osoittaa, että tämä kertomus ei pidä missään määrin paikkaansa. Eli tavallaan se niin kuin liberalistinen ajatus siitä, että yhteiskunta toimii parhaiten sille, että ihmiset vaan saa toimia vapaasti eri markkinoilla, niin se ei näytä käytännössä pitävän paikkaansa, vaan näyttää itse asiassa siltä, että tämä taloudellinen valta pyrkii siirtämään itseään niin kuin eteenpäin ja pysymään niin kuin hyvin harvoissa käsissä. Eli tavallaan sellainen niin kuin yhteiskunnallinen puuttumattomuus yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin, mitä liberalismi ajaa, niin se käytännössä johtaa epätasa-arvoon.
No te kritisoitte tässä kirjassa yksilökeskeisyyttä, niin mitä vikaa siinä on?
No yksilökeskeisyys voi olla tosi hyvä asia siinä määrin, että se auttaa ihmisiä tunnistamaan omat intressinsä, mutta ongelmiin se johtaa silloin, jos ihmiset niin kuin ajattelee, että kaikki on heistä itsestään kiinni ja heidän pitää itse ratkaista omat ongelmansa. Et käytännössä, jos me katsotaan, että ketkä käyttää suurinta valtaa yhteiskunnassa, niin kyse on hyvin järjestäytyneistä kollektiiveista, jotka sitten vaan sattuu olemaan esimerkiksi suuryrityksiä tai sijoitusrahastoja tai tällaisia. Et jos mä ajattelen vaikka itseäni silleen, että jos mä yrittäisin nyt puuttua vaikka ilmastonmuutokseen, niin jos mä lähden ensisijaisesti kauppaan ja yritän niin kuin ostaa jotain ekologisia tuotteita, niin se mun vaikutus ilmastonmuutokseen on aika olematon. Ja sitten taas, jos mä ajattelisin sitä, että no entä jos mä rupeisinkin toimimaan poliittisesti ja järjestäydyn jotenkin muiden kanssa ja yritän siten vaikuttaa ilmastonmuutokseen, niin ne vaikutukset voi olla tosi isot. Ei tavallaan niin kuin yksilökeskeisyys helposti hävittää ihmisiltä ymmärryksen siitä, että miten yhteiskuntaan vaikutetaan. Että yhteiskuntaan vaikutetaan yhdessä. Se on yksi puoli. Mutta sitten toisaalta myös, että jos me ajatellaan sitä pelkästään sitä yksilöä, niin silloin me ei myöskään nähdä niitä kaikkia hoivaverkostoja, kaikkea sellaista yhteistä työtä, mitä meidän koulut, terveydenhuolto, lastenhoitajat, kaikki tällaista tekee. Eli ajatus yksilöstä, joka itse määrittää oman kohtalansa, niin se hävittää tosi suuren määrän sellaista yhteistä työtä, mitä koko ajan tehdään ihmisten eteen.
Tässä on siis paljon ongelmia, joita tässä nyt tämänkin lähetyksen aikana on tullut esiin, mutta voiko liberalismia oikein näistä kaikista asioista syyttää?
Ei missään tapauksessa. Että meidän pääpointti on se, että liberalismi on aiheuttanut kaikki maailman pahuudet. Meidän pääpointti on se, että liberalismilla ei pystytä vastaamaan niihin ongelmiin, joita me nyt yhteiskunnallisesti kohdataan. Ja tämän takia pitäisikin yrittää niin kuin ajatella, että mitä se oma toiminta voisi olla muuta kuin sitä yksilönä toimimista erilaisilla markkinoilla.
Joo, nyt näyttää siltä, että meidän aika alkaa tässä loppuun pikkuhiljaa, mutta jos sulla Veikka Lahtinen ei ole kovin kova kiire, niin pidetäänkö areena jatkot?
Mä oon ymmärtänyt, että jatkoilla on aina parhaat bileet, eli lähdetään sinne.
Yes. Hei, kiitos tässä vaiheessa kirjailija Veikka Lahtinen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa siirrymme nyt siis areena jatkoille. Ja haastateltavana kirjailija Veikka Lahtinen ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan tässä nyt sitten vielä siitä, että miten tästä liberalismista voisi päästä eroon?
No, tässä on useampia eri tasoja, että jos ajatellaan liberalismia tällaisena yksilökeskeisenä ajattelutapana ihmisen omassa arjessa, niin yksi tapa on tietysti tutkia erilaisia mahdollisuuksia siihen, että mitä yhteisiä intressejä mulla voisi olla muiden ihmisten kanssa, ja miettiä myös, että mitä muita logiikoita kuin tällainen yksilökilpailu voisi olla. Esimerkiksi ajatella jonkinlaista liittoutumista tai vastavuoroisuutta. Että olisi niin kuin jotenkin sellainen omassa elämässä voi miettiä, että no kenen kanssa mä voisin toimia yhdessä, jotta mulle tulisi vähän voimakkaampi olo. Mutta sitten yhteiskunnallisesti niin voidaan miettiä esimerkiksi sitä, että miten voidaan tuoda erilaisia konflikteja, jotka nyt vähän niin kuin piilotetaan, niin miten niitä voitaisiin tuoda pintaan. Esimerkiksi tässä koronakriisissä, että sen sijaan, että me puhutaan vaan talkoista ja siitä, miten kaikki suomalaiset selviää yhdessä, niin me voitaisiin nostaa esiin sitä, että miten niin kuin joidenkin suomalaisten hyvinvointi perustuu siihen, että jossain matalapalkka-aloilla tehdään riskiottoa ja sairaanhoitajista tosi moni arvioi koronakevään jälkeen, että he vaihtaa alaa. Eli tavallaan meidän niin kuin hyvinvointi perustuu matalapalkka-alojen riistalle. Niin sitten voidaan myös lähteä miettimään, mitkä voisi olla sitten muita tapoja toimia ja mitkä voisi olla poliittisia vaihtoehtoja. Ja perinteisiä vaihtoehtoja, tämmöisiä poliittisia vaihtoehtoja voisi olla esimerkiksi vaikka joku osuuskuntatoiminta ihan tällaisena niin kuin käytännön esimerkkinä, että mikä voisi olla joku semmoinen niin kuin epäliberaali niin kuin järjestäytymistapa, mutta sitten vaikka sellaiset instituutiot, niin kuin päivähoito, kirjasto tai vaikka yleisradio, niin ne kaikki on perustunut enemmän tai vähemmän jonkinlaiseen maksuttomaan yhteiseen varantoon ja resurssien jakamiseen tämmöisen kilpailun ja ansaitsemisen sijaan. Eli nämä voisivat olla tällaisia niin kuin instituutioesimerkkejä, jotka on jotain muuta kuin liberaalia tai liberalistisia. Mutta me etsitään myös tuossa meidän kirjassa uusia suuntia, eli ei pelkästään katsota menneisyyteen, vaan mietitään, että mitkä voisivat olla sitten sellaisia uusia tapoja ohjata yhteiskuntaa. Niin me puhutaan siinä ajan vapauttamisesta. Eli nykyisellään, niin kun me kaikki enemmän tai vähemmän tai monet meistä osallistuu yksityisen vaurauden kasvattamiseen, esimerkiksi palkkatyön ja pakkoyrittäjyyden ja tällaisten toimintojen kautta, niin voisiko sen ajan käyttää joihinkin asioihin, jotka ei ole tuhoisia ympäristölle ja hyvinvoinnille? Eli voitaisiko me panostaa joihinkin muihin asioihin kuin, niin kuin siihen työn tekemiseen tai sen palkkatyön tekemiseen?
Niin, no siis toi on kiinnostavaa, että kun tässä nyt ollaan puhuttu ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuudesta ja tästä, niin kuin mainitsit, matalapalkkoalojen riistosta, että ongelmia meillä yhteiskunnassa riittää. Kuitenkin niin kuin demokratiassa, kun on äänestetään ja moni puoluekin näitä teemoja on pitänyt esillä, mutta siitä huolimatta meillä ei ole ollut vielä sellaista hallitusta, joka olisi osannut nämä ongelmat ratkaista, niin miten tämä käytännössä sitten tämmöiseen voitaisiin päästä, että näitä niin kuin sinänsä hyviä asioita, mitä luettelit äsken, niin että niitä oikeasti saataisiin toteutettua?
No, me puhutaan tuossa paljon siitä, että miten, jos ajattelee poliittista järjestäytymistä ainoastaan eduskuntapuolueiden tasolla, niin silloin kadottaa kokonaan niin kuin perspektiivistä sen, että mille kaikelle politiikka oikeastaan rakentuu. Eli jos me ajatellaan vaikka sitä, että jotain vaikka Lex Nokiaa, joka oli siis tällainen laki, joka niin kuin eri journalistien selvityksen mukaan siis oli suuryritys Nokian läpiajama urkintalaki, jolla päästiin käsiksi työntekijöiden sähköpostien tunnistetietoihin niin tässä lakiprosessissa suuryritys lobbasi eduskuntaa tekemään tiettyjä päätöksiä ja sai tahtonsa läpi. Niin samalla tavalla, niin kuin tavallaan, että jos me ajatellaan, että millä tavalla voitaisiin esimerkiksi muuttaa jotain yhteiskunnallisia suhteita, niin ehkä voidaan ajatella, että pitäisi sitten järjestäytyä jollain muullakin tasolla kuin sillä eduskuntapuolueiden tasolla. Koska eduskunta kuitenkin käytännössä kuuntelee erilaisia intressiryhmiä koko ajan ja eduskuntapuolueet, ne niin kuin lähinnä yrittää kuunnella erilaisia intressiryhmiä ja edustaa niitä. Niin sitten me voidaan ajatella, että vaikka ilmastokysymyksissä niin jonkinlainen ilmastoliike voi olla se tapa, jolla konkreettisesti voidaan muuttaa sitä, että mitä meidän ilmastopolitiikka on. Ja nythän me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa 1900-luku on ollut sellaista suurta työväen järjestäytymisen aikaa ja lopulta sen järjestäytymisen täydellistä kriisiytymistä 1990-luvulla viimeistään. Niin nyt me ollaan tilanteessa, jossa taloudellisissa kysymyksissä on hyvin vähän sellaista niin kuin liikehdintää. Et siinä missä niin kuin vaikka feministisissä kysymyksissä mennään jatkuvasti eteenpäin ja intersektionaalinen feminismi on muuttanut sitä, että miten me kaikki puhutaan, millaisia sanoja ja millaisia ilmaisuja me käytetään, niin samanaikaisesti taloudellisissa kysymyksissä tämä liikehdintä näyttää todella vähäiseltä tai vähän niin kuin kriisiytyneeltä. Et ehkä voi ajatella silleen, että joo, puoluetoiminta on yksi politiikan taso, mutta ensisijaisesti meidän pitäisi yrittää löytää toisiamme, löytää yhteisiä intressejä ja sitten järjestäytyä ja yrittää ikään kuin painostaa sitten muun muassa eduskuntaa.
Tästä te kirjoitettekin tuossa kirjassa, että miten tästä niin kuin politiikasta tulee viestintää ja niin kuin miten sosiaalisessa mediassa eri järjestöt on pyrkinyt vaikuttamaan ja aktivistit on pyrkinyt vaikuttaa politiikkaan. Mutta onko tämä nyt ollut ihan täyttä näpertelyä tähän mennessä vai?
Ei. Siis jos me katsotaan, mitä 2000-luvulla, mitkä poliittiset liikkeet on menestynyt, niin äärioikeistolainen liikehdintä on menestynyt todella hyvin ja se on lähtenyt nettifoorumeilta liikkeelle ja sitten sillä on vaan muodostunut parlamentaarinen siipi tavallaan. Feministiset liikkeet on menestynyt tosi hyvin, ne on onnistunut ajamaan kokonaan niin kuin uusia ajattelutapoja läpi. Mutta sitten on sellaisia alueita, joilla se järjestäytyminen on vielä toistaiseksi aika huonossa jamassa ja tässä niin kuin erityisesti ehkä ilmastoliike ja sitten toisaalta tämmöinen taloudellisen eriarvoisuuden purkamisen liikehdintä on niin kuin ongelmissa. Ja tietysti, eli voidaan todeta, että jotkut liikkeet on menestynyt, mutta sitten joilla alueilla me ollaan tietyllä tavalla jumissa. Ja sitten tämä jumi valitettavasti on aika paha, koska me ollaan niinku erittäin pahoissa ongelmissa ilmastonmuutoksen takia ja ne ongelmat tulee vaan niinku lisääntymään. Että me niinku nähdään se järjestäytymisen kriisi niinku erityisesti tuolta kannalta, että meidän pitäisi pystyä puuttumaan aika nopeasti sellaiseen niinku globaaliin fossiilikapitalistiseen koneistoon ja siihen me ei oikein pystytä millään niin kuin someprojekteilla pelkästään, vaan meidän pitäisi pystyä ihan konkreettisesti estämään niin kuin nykyisten edelleen maassa olevien fossiilivarantojen ylös nostaminen sieltä. Ja tässä mielessä tämä esimerkiksi Elokapina on ollut mielenkiintoinen liike Suomessa, että se on niin kuin haastanut aika suoraan niin kuin yhteiskuntaa myös tällaisella kansalaistottelemattomuudella. Ja toistaiseksi se, miten siihen on reagoitu, on niin kuin keskusteltu siitä, että miten poliisin pitäisi ensisijaisesti torjua tätä liikettä, mutta niistä varsinaisista vaatimuksista me ollaan vielä päästy puhumaan aika vähän, mitä Elokapina esittää.
Niin, eli vähän toisenlaisia keinoja ilmeisesti tarvittaisiin tulevaisuudessa.
No meidän ajatus on lähinnä se, että pitäisi aina yrittää hyödyntää erilaisia keinoja, eli ei pitäisi niin kuin rajoittaa sitä poliittista keinovalikoimaa joko sille, että ajatellaan pelkkää puoluetta tai sitä ajatellaan, että no pelkästään mahdollisimman radikaalia katutoimintaa, vaan enemmän ajatellaan sille, että pitää olla joustava ja tehdä erilaisia poliittisia kokeiluja, jotta päästään eteenpäin.
Oikeasta populismin nousu eri maissa on useinkin perusteltu nimenomaan sillä, että ihmiset on tyytymättömiä siihen politiikkaan, mitä sillä hetkellä tehdään ja niin kuin suurten puolueiden politiikkaan ollaan tyytymättömiä. Niin, tämä äärioikeiston nousu sitten taas jossain maissa, niin kertooko se nimenomaan siitä, että kaikki muut puolueet ovat epäonnistuneet?
No se varmasti kertoo ennen kaikkea siitä, että ihmiset kokee, että se normaali politiikka ei vastaa niihin ongelmiin, mitä ihmiset kokee omassa arjessaan. Siis äärioikeisto on silleen hankala esimerkki, koska se kertoo niin kuin tosi monesta eri asiasta. Tämä äärioikeisto ja populismi kiinnittyy monenlaisia eri toiveita. Et osa siitä on ihan suoraa rasismia, mutta osa on myös sellaista niin kuin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tuottamaa kiukkua ja myös sellaista, että näyttää siltä, että se perinteinen poliittisen establishmentin kertomus ei pidä paikkaansa. Eli ihmiset kokee, että meidän tulevaisuus ei parane ja meillä ei ole mahdollisuuksia. Niin tavallaan ehkä se mikä on traagista niin kuin meidän kirjankirjoittajan näkökulmasta on just se, että tämmöiseen niin kuin liberaali edistyskertomuksen kriisiin on poliittisesti onnistunut ensisijaisesti vastaamaan vaan äärioikeisto, joka sitten tarjoaa tämmöistä fiktiota, paluuta johonkin menneisyyteen, jota ei ole koskaan edes ollut, johonkin suomalaiseen lintukotoon, jota ei ole koskaan ollut. Et Suomihan on kuitenkin ollut 1900-luvun alussa lähinnä kehitysmaa, jossa on ollut ihan valtavia eriarvoisuusongelmia, niin emme nyt sinne haluta takaisin. Mutta et mikä olisi se parempi tulevaisuus, jossa me eletään ekologisesti kestävästi ja ihmisillä on aikaa huolehtia itsestä ja toisistaan, niin se on ehkä se iso kysymys, mihin politiikan pitäisi vastata.
No nyt monessa maassa vaikuttaa siltä, että ne pettyneet ihmiset, jotka on äänestänyt oikeistopopulisteja, niin joutuu olemaan edelleen yhä pettyneempiä, koska nämä oikeistopopulistipuolueet ei ole myöskään pystynyt korjaamaan tilannetta. Niin mitä seuraavaksi? Onko politiikassa nyt siis aivan valtavan suuri tyhjiö?
No tavallaan joo ja tavallaan ei. Että ainahan voi ajatella, että politiikassa niin kuin on jotenkin äänestäjiä, jotka oikein tiedä, että mitä ne etsii, mutta se voi olla niin, että mä luulen, että esimerkiksi Suomessa niin politiikan sisältä niin kuin nämä nykyiset puolueet ei välttämättä pysty sitä tyhjätä täyttämään, koska mä uskon, että vaatisi jonkinlaista ruohonjuuritasolta tulevaa ulkopuolista ääntä se, että ihmiset innostuisi aidosti politiikasta uudelleen. Et sen tavallaan, niin kuin mä en usko, että siellä niin kuin viestintäkilpailussa, mitkä nämä seuraavatkin vaalit tulee olemaan, niin mä en usko, että siellä niin kuin on hirveästi tilaa, että yhtäkkiä joku jollain paremmilla mainoksilla niin kuin voittaa ihmiset puolelleen, vaan mä uskon, että enemmän vaaditaan sitä, että tulee jonkinlainen kokemus kapinasta siitä, että me tehdään jotain eri tavalla kuin nämä nykyiset poliitikot tekee. Ja tämä on niin kuin eri Euroopan maissa esimerkiksi tällainen vaikka vasemmistopopulismi, niin se ei ole kyllä lähtenyt sieltä parlamenttien sisältä, vaan se on lähtenyt jostain hyvin paikallisista ruohonjuuritason kokoontumisista, joita sitten on yritetty jotenkin muodostaa niin kuin poliittisiksi puolueiksi.
Joo, jäädään odottaa, mitä tässä vielä tapahtuu. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, Veikka Lahtinen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.